Romanocem.
Romanocem.
Svet Roma.
Ocem Savomol Cepinđarija.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romanocem.
Vale ašundalen lači rad. O Roma lele religije odole povijenge taj ta nenge, ano save odole momenteste dživdime. Sinolen mi di savi piri religija, rodingem ko na klovakti, taj tu menge ani amari emisija motavge. Amaro klidutni pes sito kaj na sijem sigurno, sinolen mi piri religija, sar so sito namical, hrišćani be, katolicizmi, muslimani be. Numa, disto sine. A novutne emisije ka vakaratu, menge paramisija kotar na havibe religijake tek sjengo ani romaniči, soske od ova, vaš satu menge, a vaš Roma u lavde, but interesantne teme. Od Oleske, Ačoveni Amenca, tajano Radio Beograd Jeg, ano Angluno programi, taj haljoveni diso pobut od Olesta so džangen, kotar akavat hen.
Poštovani slušalci, dobro več. Romi su prihvatili religije onih zemalja i krajeva u kojima su tog trenutka živjeli. Jesu li imali neku svoju religiju, istraživali smo tokom proteklih perioda i vama u ovoj emisiji prezentirali rezultate. Naš zaključak je da nismo baš sigurni jesu li Romi imali sobstvenu religiju, kao što su na primjer hrišćanstvo, katolicizam, muslimanstvo i tako dalje. Ipak, nečega je bilo. U narednim emisijama ćemo vam pričati o tome koliko su prevođene religijski tekstovi na romski jezik, jer je to zaista za sve nas, a za Rome posebno interesantna tema. Zato ostanite uz nas i Radio Beograd 1 i saznajte na ovom programu mnogo više od onoga što ste znali o ovom, tačnije, romskom narodu.
Piromanita i Srbikani Čib, projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, govorili smo vam u nekoliko prethodnih emisija o prevodima biblijskih tekstova na romski jezik. Pre toga bih želeo da vas upoznamo i sa pregledom istorijata prevođenja svetih spisaka od raznih naroda, a potom naravno govorit ćemo i o prevodima na romski. Naime, Romi u vremenu sadašnjem nemaju nikakve svete spise, što ne znači da ih nikada nisu imali. Ali, do ovog trenutka niko nije pronašao nikakav tekst koji bi makar podsjećao na neki sveti spis. Termine Bog, Isus, kao i legende i priče sa biblijskim motivima imali su, a imaju ih i sad, mnogima od njih smo vam i govorili u prethodnim emisijama. Gotovo svi poznati narodi imaju svoje svete spise. U središtu takvih glavnih svetskih religija nalazi se zbirke svetih spisa koje vernici duboko poštuju. Izuzetna pažnja poklanja se identifikovanju i očuvanju jezičkih obeležja originalnih tekstova ovih spisa. Često u vezi s tekstovima postoje i druga tradicija njihovog tumačenja koje može biti poseban religiozni značaj. Budizam, odnosno njegov palijski kanon, koji se zasniva na usmenoj tradiciji, sadrži Budino učenje. Pali je postao kanonski jezik budista iz mnogih zemalja, ali su slični tekstovi nastajali i na drugim jezicima kao što su kineski, japanski, sve dok te religije nisu se razvijale polako. U mnogim od ovih religija centralno mesto zauzima Biblija. Dakle, Biblija je centralna knjiga hrišćanskog i judaističkog verovanja, pa da čujemo nešto više o tome.
Hrišćanska Biblija se sastoji od 39 knjiga Starog Zaveta napisanih na hebrejskom i 27 knjiga Novog Zaveta napisanih na grčkom jeziku. Razni drugi spisi poznati pod zajedničkim nazivom Apokrifiji, a sačuvani su na grčkom, imaju kontroverzan status. Latinski prevod Biblije poznat kao Vulgata zauzima istaknuto mesto u rimokatoličkoj tradiciji. Hindustanske vede su raznovrsna zbirka tekstova koji su napisani na sanskritu i uglavnom su sačuvane zahvaljujući usmenoj tradiciji koja naročito vodi računa o tačnosti izgovora. U islamu muslimani veruju da je Allah izdiktirao Kur'an proroku Muhammedu u toku meseca Ramazana. Napisan je klasičnim arapskim stilom koji se smatra čudesnim, nemogućnim za oponašanje. Učenje tog teksta na pamet u detinjstvu predstavlja podučavanje dece i njihov dodir sa pismenošću. Judaizam smatra da je jevrejsku Bibliju ili Stari Zavet, posebno ono što se nalazi u njenih prvih pet knjiga, prema predanju napisao Mojsije. Kasnije varijeteti hebrejskog i neki aramejski su jezik velike zbirke usmenih i pisanih biblijskih komentara poznate kao Talmud. Pismenost se često uvodi u neku zajednicu širenjem religije. Ovo se veoma dobro vidi kod nekih naroda, pa i kod Roma. Posebnu važnost tome pridaju protestantske zajednice, koje među Romima šire potrebu za obrazovanjem u svim oblastima, a posebno u oblasti verskih shvatanja tih zajednica. Katolička i pravoslavna crkva tek u novije vreme su se nešto više zainteresovale za romski narod. Hrišćani koji su to bili početkom nove ere su u Bibliju zvali Septuaginta i ona je u stvari prevod Starog Zaveda na grčki jezik. Dakle, za mnogi hrišćane prvih vekova Biblijom je smatrana Septuaginta, to jest prevod Starog Zaveta na grčki jezik, koji je započet u 3. veku pre Hrista.
A što znači Petoknjižje?
Uskoro po završetku Novog Zaveta otpočeo je rad na njegovom prevođenju. Prvi prevod je bio verovatno na latinski, jer je taj jezik bio zvanični jezik zapadnog rimskog carstva, mada je grčki bio najrasprostranjeniji jezik među hrišćanima, čak i u Italiji. U početku se grčki koristio u većini crkava. Od drugog veka nastali su mnogi lokalni prevodi Biblije, no smatralo se da bi trebalo da postoji standardni tekst koji bi svi priznavali i upotrebljavali. Tako je oko 384. Papa Damas naložio svome kretaru blažnome Jeronimu da revidira prevod na latinski Novog Zaveta. Blaženi Jeronim je prvi prevodilac Biblije čije ime ostalo poznato, a njegov prevod zvani Vulgata i danas predstavlja standardnu Bibliju Rimokatoličke crkve. Desetine drugih prevoda sačinjeno je po ugledu na ovaj prevod. Romski prevodi su uglavnom rađeni prema već postojećim prevodima pojedinih evanđelja na jezike naroda u čijem su okruženju Romi živeli tog trenutka. Prvi je najverovatnije neke manje tekstove iz ovog zaveta preveo Anton Puhmajer 1819. godine, ali su ti tekstovi kasnije objavljeni i u knjizi Romanić Hib Jozefa Ješine, koja je štampana u nekoliko izdanja u Pragu.
Blaženi Jeronim bio je dobar naučnik i dobro je obavio posao. Pre nego što je počeo da prevodi Stari Zavet, naučio je jevrejski jezik posle dugogodišnjeg boravka u Vitlajemu. Preko njegovog dela, koje je rukom prepisano u mnogim zemljama, mnogi ljudi su privedeni novom životu. U drugom veku Biblija je prevedena i na sirijski, što je dijalekat aramejskog jezika kojim je govorio Isus Hristos. Mada se starosirijski nije više govorio, ovaj period iz 4. veka poznati kao Pešta i danas se koristi na bogosluženjima nestorijanskih i sirijskih hrišćana u Siriji, Iranu, Indiji i drugim zemljama. U Egiptu je crkva u početku koristila grčki jezik, ali kako se hrišćanstvo širilo na jug, bilo je neophodno da Biblija se prevede na egipatski i koptski jezik. Tada je to učinjeno i to je bilo negde u 3. veku naše ere. Biblija na koptskom je i danas u upotrebi na tamošnjim bogosluženjima, pre svega u Eritreji. Posle obraćanja u hrišćanstvo cara Konstantina 312. godine naše ere, hrišćanstvo se naglo širilo i nastala je potreba za novim prevodima. Voti, koji se silom naseliše u Dunavskom bazenu carstva, dobiše skoro celu Bibliju na svom jeziku od misionara i prevodioca imenom Ufila. Sveti Mesrob je sastavio azbuku za Jermene i prvi hrišćanski narod u svetu i dao Bibliju na njihovom jeziku u 5. veku. Ovo je danas standardni prevod drevne jermenske crkve, kako sami Jermeni, tako i mnoge druge zemljama gde Jermeni žive kažu. Prevođenje Svetoga pisma na nove jezike je nastavljeno i koliko je nama poznato, do sada postoji prevodi Svetoga pisma na 2525 jezika.
U stolećima posle odvajanja Zapadnog rimskog carstva, hrišćanstvo se brzo širilo, naročito u severnoj i istočnoj Evropi. U to vreme se u tom delu Evrope pojavljuju i Romi. I sa širenjem crkve prevođeni su delovi Biblije na mnoge nove jezike. Najstariji pravi prevod Biblije u Engleskoj bio je Adelmov, prevod psalama. Adelm bio je biskup Sherborna na jugu Engleske 700. godine. Skoro u isto vrijeme na severu Engleske veliki historičar Bid žalio je sveštenike koji malo znaju latinski ili ga ne znaju, pa nisu čitali Sveto pismo. Zato je počeo da prevodi Bibliju na anglosaksonski jezik. Umro je 735. radeći na prevodu Evanđelja po Jovanu na smrtnom krevetu. Nažalost, nisu sačuvani ni Bidov ni Adelmov prevod. Engleski kralj Alfred također je bio biblijski prevodilac i preveo je za svoj narod delove izlaska psalme i dela apostolska. I obrazovani sveštenici dali su također svoje prevode. Posle osvajanja Engleske od strane Normana, prevođene su pojedine knjige na engleski, neke na lokalne dijalekte. Drugi nezvanični prevodi uglavnom za crkvene velikodostojnike i čisto u stilu sačuvani su na drugim jezicima. Očuvan je prevod Evanđelja po Mateju na franački, to jest rano nemački jezik. Godine 558. najraniji francuski prevodi Biblije na arapski pojavili su se verovatno u 7. veku, mada je još u 4. veku bilo hrišćena u Arabiji. U poznijem srednjem veku pojavilo se nekoliko prevoda Biblije sa ciljem da ih hrišćani čitaju, ali i oni koji to nisu. Ovaj prevodilački rad podržavali su ljudi kritički raspoloženi prema zvaničnoj crkvi. Oko 1170. lijonski trgovac Peter Valdo je naručio da se Biblija prevede na provansalski jezik. Njegovi sledbenici obrazovali su valdežansku crkvu koja je kroz vekove nailazila na nerazumevanje. Skoro 200 godina kasnije, proučavajući Bibliju, oksfordski teolog John Wycliffe postao je ubeđen da je veoma važno da Biblija bude pristupačna svakome. I kao plod ovoga, do 1384. na engleski jezik je prevedena Biblija sa latinskog jezika. Na ovom prevodu radilo je više lica. Međutim, prevodioci su se strogo držali originala, prevodići ga bukvalno, tako da su čak ostavljali i neprevedene redove. Godine 1395. jedan od tadašnjih prevodilaca Biblije, Parvi, doterao je prevod na bolji i jasniji engleski jezik. Sledbenici Wycliffa, zvani Lollardi, stvorili su čitav pokret utemeljen na ovom prevodu, pa kad ga je 1408. crkva odbacila, nađeni su pojedini primjerci i 100 godina kasnije. Sličan pokret nastao je i u Boheniji, jer je na Jana Husa, rektora Praškog univerziteta, uticalo Wycliffovo učenje. Spaljen je na lomači 1415. godine, ali njegovi sledbenici su započeli da prevode Bibliju. Kao plod ovoga rada nastao je 1475. Novi zavet na češkom jeziku. Thank you.
Samo je obrazovan čovjek, slobodan čovjek. Numa edukujmo manuš, sito tromalutno manuš.
Progovori, protiv nasilja se izbori.
Makar, na deteve smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Je, katar trin Romnja si mrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Naravno, osim na češki jezik, Novi Zavet, pa i Stari su prevođeni i na mnoge druge. Hajde da kažem nešto o Romima i svetim spisima pravoslavnim. Sveto pismo je neosporno knjiga nad knjigama. Ono prodire i tamo kamo još nije prodralo. Prodiru i druge knjige, ali i one se oslobađaju. Otud je u krugovima Božjeg naroda radost svaki put kad se pojavi kakav novi prevod Svetoga pisma, odnosno Biblije. Prevod će zavisno od kvaliteta njega samoga, od kvaliteta i kvantiteta čitalaca, kao i od načina na koji je prevod predstavljen javnosti, dobiti svoje čitaoce. Oni nisu jednobrazni, njih dele na novoprimljene, slučajne, pismene, bez obrazovanja, obrazovane na raznim stupnjevima, obrazovane sa navikom čitanja i tako dalje. U našim prilikama bismo mogli da obrazovane proglasimo kao oštećene ili neoštećene iz ovih ili onih razloga. Pisac ovih redova ima priliku da sretne mlade ljude koji su završili fakultete sa kojih izlaze profesori književnosti, književnici, književni i umetnički kritičari, ali da isti u životu nisu videli Sveto pismo, niti znaju da ono postoji na našem ili bar kom drugom jeziku. Jedino što znaju da se po crkvama čitaju nekakve posebne knjige. Šta očekivati od 30 pokolenja sa takvim obrazovnim oštećenjima? Ko će im to nadoknaditi? Kod jugoslovenskih Roma u ovom pogledu nema velike raznolikosti. Danas je znatno više pismenih, ali još kako ispod društvenog proseka. Mora se priznati da o pismenosti uopšte, pa i kod Roma, se povećava udeo slučajnih čitalaca. Tako ćemo svesti ljude za koje su jedina čitanja putokazi, napisi, oglasi, ponekad i neka sedna knjižica. Mnogovekovna lutanja Roma se moraju uzeti u obzir pre nekih drugih činilaca, ratovi, progoni, nomadski način života, koji su uslovno specifični, zanimali i najzad ekonomski razlozi izazvali seobe Roma koje u pojedinim delovima sveta traju sve do dana današnjeg. To je uslovilo da knjiga i pobožnost imaju specifičnu evaluaciju u romskom načinu mišljenja i osjećanja, što pri svakom pristupu zahteva sagledavanje osobnih vidika. Ovamo jamačno spada i umetnost romskog jezika, romski i drugi, doskora, bilo je isključivo usamljen jezik. Suprotnost usmenog i pismenog jezika postoji osobito izrazita kada je reč o Svetom pismu. Ono je pre svega uobličeno i prenošeno kao pismo, pismena reč. U Hristovo vreme Jevreji nisu imali muškarca iznad 6 godina koji nije znao da čita, a po pravilu je na izlasku iz dečaštva mora da javno čita na uslužbenjima. Deca su od malena dobijala kolače u obliku slova i družila se sa pismenošću, čijim saznanjem su bili obogatili sebe. Prevođenje biblijskih tekstova nije prvenstveno lingvistička, već jedna sasvim druga delatnost, pa čujemo nešto više o tome.
Kako jedan izrazito pismeni sadržaj pretočiti u jedan slikovit, nemuzikalan, neusiljen i neobrađen jezik? Kako se odrediti, recimo, prema mnogobrojnim rečima i izrazima pokupljenim u zemljama kroz koje su Romi prošli? To se događa i sa drugim rečima i izrazima o čijem poreklu nosioci jezika nisu ni svesni. Pozajmljene reči i izrazi predstavljaju poseban slučaj u problemu fonda reči, vokabulara, jer tu je govor mladih ljudi obično taj koji sadrži više pozajmice iz jezika trenutno značajnog za tu oblast nego što je to slučaj sa govorom starije grupe. S obzirom da se teži sve većem i većem zajamljenju stranih reči, zbog jačanja saobraćaja i međukulturnih dodira, ovo treba imati na umu pri prevođenju radije nego upotrebu nekih skoro drevnih reči ili izraza kojima se još služe postari nosioci nekog jezika. Svrha našeg prevođenja je prenošenje poruka, a ne proizvodnja muzejskog primjeraka čistog jezika. Pogrešno su usmereni, na primjer, na očuvanju čistog jezika putem izbacivanja pozajmica koje se umeđu vremenu stekle pravo na građanstvu u jeziku. To može ponekad dovesti do neodgovarajućeg saopštavanja poruke. Jasno je da je savremena nauka o jeziku rekla svoju reč. Međutim, prevođenje Biblije nije u prvom redu lingvistički zadatak. Preduslov za blagosloveni rad je nalog od Boga i odgovarajuća duhovna opremljenost. Ako su prisutne ili prisutni lična vera u potpunu nadahnutost Svetog pisma i posljedice, te nadahnutost i lična poslušnost prema Božjoj reči ili zavisnost od Isusa, onda će, kao kod Lutera, blagoslov Božiji pratiti sve naučne radove i sve nastojanja da se dođe do savremenog i razumljivog načina izražavanja. Mnogima ovaj pristup izgleda suviše religiozan. On to i jeste, ali drugog nema. Nije Luter bio jedini koji je primjer i uzor u ovom poslovanju. Luter je bio neponovljiva veličina istorije. Na prevodiocima se to uočljivo ponavljaju mnoge činjenice što i znamo o Luteru. Razume se ako zadovolje navedene uslove. Uslovi sami po sebi nisu prevod, nego jamče da će do prevoda doći i da će prevod odgovarati pravoj potrebi, odnosno biti dobar. Mora se napomenuti da je potrebna velika doza samokritičnosti. Znamo da je Luterov prevod Novog zaveta iz septembra 1522. bio doslovce razgrabljen. Drugo izdanje je izašlo u decembru iste godine. Luter nije dopustio da ga ponese uspeh, iako je ponekad podlegao ljudskim sujetama. On je od septembra do decembra sopstveni prevod popravio na 576 mesta. Za njega je bilo osobito važno da prevod bude što je moguće tačniji. Od 1522. do 1533. on je učestvovao u opremi svakog izdanja, a bilo ih je 17.
Veoma lepo od strane Lutera, veoma značajno, ali emisiju završavam konstatacijom da Luter uopšte nije volio Rome.